From the conference center at
iz konferenskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake Cityju, ovo je nedjeljno poslijepodnevno zasjedanje 185. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. S govornicima, dobranima iz vrhovnih autoriteta i vrhovnih službenika crkve. Glazbu na ovom zasjedanju izvodit će zbor Mormon Tabernacle. Ovaj prijenos kao javnu službu omogućila je tvrtka Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno. Predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje.
Dear brothers and sisters, dear friends.
Draga braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu na završno zasjedanje 185. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. I izražavamo radosne uskrsne pozdrave u ovo poslijepodne svima koji su sudjelovali u saboru diljem svijeta. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovim saborom, naš vojni prorok, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Glazbu za ovo zasjedanje izvodit će zbor Mormon Tabernacle pod vodstvom Maka Wilberga i Ryana Murphya uz Bonnie Goodliff i Linda Margetts za orgeljama. Zbor će otvoriti ovaj sastanak pjesmom Otkupitelj moj živi znam. Uvodno će molitvu zatim izreći starješina S. Gifford Nielsen iz 70. torice.
Thank you. Our heavenly Father,
naš nebeský Oče, dolazimo pred Tebe kod kraja ovog zasjedanja. Mi Te volimo. I ovom prekrasnom uskrsnom popodnju zahvaljujemo Ti se za našeg spasitelja Isusa Krista. Znamo da je groblje prazno, da On živi i da je On živi spasitelj svijeta. Mi smo zajedno ovdje i svugdje na svijetu da slušamo poruke od Tvojih odabranih sluga. Primimo nadahnuće od njih i molimo Te za njih i za njihove obitelji. Molimo Te da ima što kada ih slijedimo. Dobili smo nadahnuće za ovo sabor, za ovaj sabor. Molimo Te da sad, kad slušamo ovo poslijepodne, da će oni osjetiti Tvoje ruke pun ljubavi oko njih i da će Duh Sveti posvjedoči onako kako možemo mi bolje pripremiti da možemo biti Tvoji odabrani sinovi i kćeri. Izražavamo našu ljubav Tebi u svetu ime Isusa Krista. Amen.
The choir will now
zbor će nas sada počastiti pjesmom He Sent His Son. A nakon pjevanja čućemo starješinu Roberta D. Helza iz zbora 12 Orice Apostola. A nakon njega slijede starješina Kevin W. Pearson i Rafael E. Pino iz 70 Orice. Starješina Pino će iznijeti svoj govor na svom maternjem jeziku španjolskom.
This is Easter Sunday.
Ovo je nedjelja Uskrsa, dan zahvalnosti i sjećanja kada slavimo pomirenje i uskrsnuće našeg Spasitelja Isusa Krista za svo čovječanstvo. Mi ga štujemo, zahvalni za svoju vjersku slobodu, slobodu okupljanja, govora, te Bogom dano pravo na opredjeljenje. Kako su proroci prorekli o ovim posljednjim danima u kojima živimo, mnoge zbunjuje tko smo i što vjerujemo. Neki su klevetnici i neprijatelji dobra, drugi zlo dobrom nazivaju, a dobro zlom. I koji od tame svjetlosti prave, a od svjetlosti tamu. Dok ljudi oko nas donose odluke o tome kako odgovoriti na naša vjerovanja, ne smijemo zaboraviti kako je moralno opredjeljivanje suštinski dio Božjeg nauma za svu njegovu djecu. Taj vječni naum predstavljen nam je u predsmrtničkom vijeću na nebu, uključujući i dar opredjeljivanja. Na tom je velikom vijeću Lucifer, poznat kao Satana, koristio svoje opredjeljivanje da bi se suprotstavio Božjem naumu. Bog je rekao, zbog toga se Satana pobuni protiv mene, te nastojaše uništiti opredjeljivanje čovjekovo, što mu ga ja, Gospod Bog, dadoh, i učinih da on bude zbačen. A tako i treći dio nebeskih vojska odvrati on od mene uslijed opredjeljenja njihova. Kao posljedica toga, duhovna djeca nebeskog oca, koja su odabrala odbiti njegov naum, a odabrala su slijediti Lucifera, izgubila su svoju božansku sudbinu. Isus Krist je, koristeći svoje opredjeljivanje, rekao, evo me, mene pošalji, budi volja tvoja i nek ti je slava u vijeke. Isus, koji je primjenjivao svoje opredjeljivanje kako bismo podržali naum nebeskog oca, bio je prepoznat i imenovan od oca kao naš spasitelj, predodređen da izvrši pomirbenu žrtvu za sve. Na sličan način, naše primjenjivanje opredjeljivanja da obdržavamo zapovjedi omogućava nam da potpuno razumijemo tko smo i primimo sve blagoslove koje naš nebeski Otac posjeduje, uključujući mogućnost da imamo tijelo, da napredujemo, iskusimo radost, osnujemo obitelj i baštinimo vječni život. Kako bismo obdržavali zapovjedi, trebamo poznavati službeni nauk crkve kako nas od Kristova vodstva ne bi odvratili stalni, promjenjivi hirovi pojedinaca. Blagoslovi u kojima sada uživamo došli su jer smo odabrali slijediti Spasitelja prije ovoga života. Da bi svatko čuo ili pročitao ove riječi, kakvi god ili što god bili u prošlosti, upamtite ovo. Nije kasno ponovno isto odabrati i slijediti ga. Kroz našu vjeru u Isusa Krista, vjerujući u njegovo pomirenje, kajući se za naše grijehe, i krštenjem, tada možemo primiti božanski dar Duha Svetoga. Taj nam dar omogućava spoznaju i razumijevanje, vodstvo i snagu da naučimo i steknemo svjedočanstvo, moć i očišćenje da prevladamo grijeh, te utjehu i ohrabrenje da budemo vjerni u nevoljama. Ti neusporedivi blagoslovi duha uvećavaju našu slobodu i moć da činimo ono što je ispravno, jer gdje je duh gospodnji, ondje je sloboda. Dok hodamo putem duhovne slobode u ove posljednje dane, moramo razumjeti kako vjerno korištenje našeg opredjeljivanja ovisi o postojanju vjerske slobode. Mi već znamo da Sotona ne želi da ta sloboda bude naša. On pokušava uništiti moralno opredjeljivanje na nebu, a sada na zemlji žarko potkopava, suprotstavlja se i širi zbunjenost glede vjerske slobode. Što je i zbog čega je važna za naš duhovni život i spasenje? Četiri su temelja vjerske slobode na koja se mi kao sveci posljednjih dana moramo osloniti i koja moramo štititi. Prvi je sloboda vjerovanja. Nikoga se ne treba kritizirati, progoniti ili napadati, pogotovo pojedinci i vlade, zbog onoga što on ili ona vjeruje o Bogu. Rana izjava o našim uvjerenjima u vezi s vjerskom slobodom kaže: vjerujemo da ni jedna vlast ne može opstati u miru ako se ne oblikuju i nepovredivi ne čuvaju takvi zakoni koji svakom pojedincu jamče slobodu savjesti. Građansko nadleštvo mora obuzdavati zločest, ali nikada nadzirati savjest ili potiskivati slobodu duše. Ta je temeljna sloboda vjere priznata i od strane Ujedinjenih naroda u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, te u drugim nacionalnim ili međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima. Drugi temelj vjerske slobode je sloboda širiti vjeru i vjerovanje drugima. Gospodin zapovjeda: poučite evanđelje svoje sinove kada sjedite u svojoj kući. Svojim je učenicima također rekao: idite po svem svijetu i propovijedajte radosnu vijest svakom stvorenju. Kao roditelji, cjelodnevni misionari ili članovi misionara, oslanjamo se na vjersku slobodu kako bismo podučavali gospodinov nauk u svojim obiteljima i kroz svijet. Treći temelj vjerske slobode jest sloboda osnivanja vjerske organizacije te mirno štovanje s drugima. Jedanaesti članak vjere izjavljuje: ističemo pravo da svemogućeg Boga štujemo prema glasu svoje savjesti. Svim pak ljudima priznajemo to pravo, nek štuju koga žele, gdje žele i kako žele. Međunarodni dokumenti o ljudskim pravima te mnogi nacionalni ustavi podržavaju ovo načelo. Četvrti temelj vjerske slobode jest sloboda živjeti svoju vjeru. Slobodno primjenjivati vjeru ne samo u kući i kapeli, nego i na javnim mjestima. Gospodin nam zapovjeda da se ne molimo samo u tajnosti, nego i da slobodno naše svjetlo tako zasija pred ljudima da vide naša djela ljubavi te slavimo našeg Oca Nebeskog. Neki su uvrijeđeni kada pokazujemo svoju vjeru na javnom trgu, pa ipak ti isti ljudi koji insistiraju da se njihova gledišta i postupci toleriraju u društvu, često i nisu jednako tolerantni prema vjernicima koji također žele da se njihova gledišta i postupci toleriraju. Općeniti nedostatak vjerskog gledišta brzo se može razviti u društvenu i političku netoleranciju za vjernike i vjerske institucije. Dok se suočavamo s povećanim pritiskom da se poklonimo svjetovnim mjerilima, izgubimo svoje vjerske slobode te ugrozimo naše opredjeljivanje, razmislite što Mormona knjiga podučava o našim odgovornostima. U knjizi o Almi čitamo o Amlikiju, veoma lukavom i opakom čovjeku koji želi okraljevati nad ljudima, lišiti ih njihovih prava i povlastica, jer namjera mu bijaše da uništi crkvu Božju. Kralj Mosija ih je podučio da podignu svoje glasove za ono što su osjećali da je pravedno. Stoga, okupi se narod diljem cijele zemlje, svako prema svom mišljenju, bio on za Amlikija ili protiv, u odjelitim skupinama, raspravljajući mnogo međusobno. Zahvaljujući tim raspravama, članovi crkve i drugi su imali priliku skupiti se zajedno, iskusiti duha jedinstva i biti pod utjecajem Duha Svetoga. I dogodi se, glase naroda okrenu protiv Amlikija, te on ne bude postavljen kraljem nad narodom. Kao učenici Kristovi imamo odgovornost raditi zajedno s vjernicima i istomišljenicima, podizati svoje glasove za ono što je pravedno. Iako članovi nikad ne bi smjeli tvrditi ili čak implicirati da govore o crkvi, mi smo svi pozvani kao građani širiti svoja osobna svjedočanstva uz vjeru i ljubav, svatko prema svom mišljenju. Prorok Joseph Smith je rekao, smio sam izjaviti pred nebom da sam jednako spreman umriti u obrani prava prezbiterijanaca, baptista ili dobrog čovjeka bilo koje druge vjerske pripadnosti kao što su mormoni, jer isto načelo koje bi gazilo prava svetaca posljednjih dana gazilo bi prava rimokatolika ili pripadnika bilo koje druge pripadnosti koje bi mogli biti neomiljeni ili preslabi da se obrane. Ljubav prema slobodi nadahnjuje moju dušu, civilnoj i vjerskoj slobodi za cijelu ljudsku rasu. Braćo i sestre, odgovorni smo čuvati te svete slobode i prava za sebe i za svoje potomstvo. Što vi i ja možemo učiniti? Prvo, možemo se informirati. Budite svjesni problema u svojoj zajednici koji bi mogli utjecati na vjersku slobodu. Drugo, u svojim pojedinim svojstvima ujedinite se s drugima koji dijele naše obveze prema vjerskoj slobodi. Radite zajedno na zaštiti vjerske slobode. Treće, živite život da postanete dobrim primjerom onoga što vjerujete, riječju i dijelom. Kako živimo svoju vjeru daleko je važnije od onoga što možemo reći o svojoj vjeri. Drugi dolazak našeg spasitelja sve je bliži. Nemojmo kasniti u tom velikom dijelu. Sjetimo se kapetana Moronija, koji je istaknuo naslov slobode napisane riječima. Na spomen Boga našega, vjero zakona našega i slobode i mira našega, žena naših i djece naše. Upamtimo odgovor naroda koji se, primjenjujući svoje opredjeljivanje, strča na okup uz savez da djeluju. Moja voljena braćo i sestre, nemojte hodati, trčite. Trčite kako biste primili blagoslove opredjeljivanja slijedeći Duha Svetoga i primjenjujući slobode koje nam je Bog dao kako bismo činili njegovu volju. Iznosim svoje osobito svjedočanstvo da je Isus Krist koristio svoje opredjeljivanje da bi činio volju našeg nebeskog Oca. O našem spasitelju pjevamo, dragocjenu da svoju krv i život da za nas. A budući da jest, imamo dragocjenu priliku odabrati slobodu i vječni život kroz snagu i blagoslove njegovog pomirenja, da slobodno odaberemo slijediti ga danas i uvijek. Moja je molitva u njegovo sveto ime, Isusa Krista. Amen.
Shortly before President Heber J. Grant passed away,
kako vrijeme prije smrti predsjednika Hebera J. Granta, jedan od braća je posjetio je njegov dom. Prije nego je otišao, predsjednik Grant se molio: O Bože, blagoslovi me da ne izgubim svoje svjedočanstvo, već da ostanem vjeran do kraja. Poslije gotovo 27 godina kao predsjednika crkve, ovo je bila njegova gorljiva molitva. Njegov je primjer dojmljiv podsjetnik da nitko u bilo kojoj dobi nije imun na utjecaje Sotone. Dvije najmoćnije alatke Sotone su odvraćanje i obmana. Ustrajati do kraja zaštini je znak istinskog učinjstva i suštinsko je za vječni život. Ali kada se teškoće i izazovi pojavi na našem putu, često nam govore da izdržimo. Da budem jasan, izdržati nije evanđelsko načelo. Ustrajati do kraja podrazumijeva stalno dolaženje Kristu i usavršavanje u njemu. Ako je ustrajati do kraja suštinsko za vječni život, zašto se borimo da ostanemo vjerni? Borimo se kada moramo biti između prioriteta. Nehajna poslušnost i mlaka posvećenost oslabljuju vjeru. Ustrajati do kraja zahtijeva potpunu posvećenost Spasitelju i našim savezima. Lehijeva vizija o stablu života moćna je prispodova o ustrajanju do kraja. Molim vas da u molitvi promišljajte o Lehijevom snu, zatim to usporedite s sobom. Dok tako činite, pozorno razmatrate šest važnih načela koje nam pomažu da ustrajamo do kraja. Prvo, ne zaboravite se moliti. Počinjemo s Lehijem koji je sam u mračnoj u sumornoj pustoši. Svatko od nas doživljava trenutke tame i uslamljenosti. Kad je strah prigamore, moliš li se ti? Slijedite primjer predsjednika Hebera J. Granta. Molite se za snagu da ustrajete do kraja. Upitajte nebeskog Oca: Što još želiš da učinim? Drugo, dođite Kristu i budite savršeni u njemu. Stablo života središnje je mjesto u Lehijevom snu. Sve je usmjereno na stablo života. Stablo predstavlja Krista, koji je jasna manifestacija ljubavi Bože. Plod je njegovo bezuvjetno pomirenje i veliki dokaz Bože ljubavi. Vječni život s našim voljenima je slađi i poželjniji od bilo čega. Da bismo shvatili taj dar, moramo doći Kristu i biti savršeni u njemu. On je put, istina i život. Svoje živote možemo ispuniti postignućima i dobrim djelima, ali na kraju, ako ne uđemo u svete saveze slijediti Krista i vjerno ih obdržavamo, potpuno ćemo promašiti cilj. Treći, hrliti naprijed sa vjerom. Postoji put koji vodi do stabla života, do Krista. On je ravan i uzak, jasan i točan. Božje su zapovjedi stroge, ali ne ograničavaju. One nas štite od duhovnih i fizičkih opasnosti i sprečavaju nas da se izgubimo. Poslušnost izgrađuje vjeru u Krista. Vjera je načelo djelovanja i moći. Dosljedno slijediti Spasitelj primjer proizvodi duhovnu moć i sposobnost. Bez jačanja i omogućavanja moći i pomirenja nemoguće je ustati na putu i ustrajati. Hrlite naprijed sa postojanošću u Kristu. Četvrto, Mormonova knjiga Ključ je za duhovni opstanak. Život je putovanje puno izazova. Lako je biti izbunjen, skrenuti sa staze i izgubiti se. Ne da će se neizbježni i nezaobilazni dio našeg vječnog napredovanja. Kada ne da će dođe, ne dopustite da nešto što u potpunosti ne razumijete uništi sve ono što znate. Budite strpljivi, držite se istine. Razumijevanje će doći. Iskušenja su poput velike mračne sumaglice koje nam može zaslijepiti naši oči, otvrnuti srca. Ako ne budemo neprestanci čvrsto se držali za riječ Božju i živjeli po njoj, postaćemo duhovni slijep. Umjesto duhovno orijentirani, istražujte Mormonovu knjigu i riječi živućih proroka svakog dana, svakog dana, svakog dana. To je ključ za duhovni opstanak i izbjegavanje obmane. Bez toga samo duhovno izgubljeni. Peto. Ne dopustite da budete ometeni i obmanuti. Osvrtati se znači pomno obratiti pozornost. Slušanje onih koji ne vjeruju u Krista neće vam pomoći da ga pronađete. Traženje znanja preko društvenih mreža neće vas dovesti do istine. Ne nalazi se tamo. Samo Spasitelj ima riječi vječnog života. Sve su ostalo samo riječi. Velika prostorana zgrada ispraznjena je umišljenost i oholnost svijeta, drugim riječima, odvraćanje i obmana. Ispunjena je lijepo odjevenim ljudima koji čini se imaju sve, ali oni se rugaju Spasitelju i onima koji ga slijede. Oni uvijek uče, a nikada ne mogu doći k pravoj spoznaji istine. Možda su politički korektni, ali duhovno su izgubljeni. A šesto, ostanete u stablo. Lehijeva poruka je da ostanemo u stablo. Ostajemo zato što smo obraćeni u Gospodinu. A mi je podučavao, glej, izmijeni im srca njihova da probudi ih iz duboka sna i bijah oni budni za Boga. Budući da smo predali naše srca Bogu, Sveti Duh mijenja samo našu prirodu. Postajemo duboko obraćeni u Gospodinu i više ne tražimo po stranu zgradu. Ako prestanemo činiti ono što dovodi do dubljeg obraćenja, duhovno opadamo. Otpad je suprotnost obraćenju. Svim misionarima, prošlim i sadašnjim, starješnje i sestre, ne možete se jednostavno vratiti sa svoje misije, vratiti se svjetovnom načinu života i provoditi bezbrojne sate, osvajajući beznačajne budove i video igracima, a da ne upadnete u dubok duhovni san. Niti se možete prepustiti pornografiji, zanemariti krepost i čestitost bez pogubnih duhovnih posljedica. Ako izgubite duha, izgubljeni ste. Ne dopustite da budete ometeni i obmanuti. Istinski učenici nastavljaju se buditi u Bogu svakog dana kroz smislenu osobnu molitvu, ozbiljno proučavanje svetih pisama, osobnu poslušnost i nesebičnu službu, ostanite u stablu i budite budni. Pri nekog godina, sestra Pearson i ja smo pozvani predsjedavati nad misijom Washington Tacoma. Poziv je bio potpuno iznenađenje. S izvjesnim strahom sastao sam se sa predsjednikom i direktorom tvrtke gdje sam zaposlen i obavijestio ih o svom pozivu na misiju. Bilo su vidio uznemireni zbog moje odluke napustiti tvrtku. Kada si donio tu odluku i zašto nisi ranije o tome s nama razgovarao? Zahtijevali su odgovor. U pravom trenutku, na um, mi je došao mudar odgovor. Rekao sam, tu sam odluku donio kao 19-godišnji mladić kad sam sklopio svete saveze sa Bogom u hramu da ću slijediti Spasitelja. Cijeli sam život izgradio na tim savezima i potpunosti namjeravam držati ih se i sada. Jednom kada uđemo u savez sa Bogom, nema povratka. Odustajanje, predaje ili izlazak nisu opcije. U Kraljevstvu Božjem postoji mjerilo izvrsnosti u cilju uzvišenja. To zahtjeva valjano učeništvo. Nema mjesta za posjećene ili popustljive učenike. Prosječnost je neprijatelj izvrsnosti, a prosječne posvećenost spriječit će vas da ustrajete do kraja. Ako se borite zbunjeni ili duhovno izgubljeni, potičem vas da uradite jednu stvar za koju znam da će vas vratiti na stazu. Ponovno počnete uz molitvu, proučavati Mormonovu knjigu i živite prema njezinim učinjima. Svakoga dana, svakoga dana, svakoga dana. svjedočimo dubokoj moći Mormonove knjige, koje će vam izmijeniti život i jačiti vašu odlučnost slijediti Krista. Sveti Duh će izmijeniti vaše srce i pomoći će vam vidjeti ono što u istinu jest. Pokazat će vam što sljedeće trebate učiniti. Ovo je Nefijevo obećanje vama. A ja im odvratih. Koji god poslušaju riječ Božju i čvrsto se nje budu držali, nikad neće propasti. Niti ih mogu svladiti napasti na ni vatrene strijele zloga da ih slijepe i zavedu u propast. Stoga ih ja opominjah da se svakako osvrću na riječ Božju i spomenu se uvijek i u svemu obdržavati zapovedi njegove. Braćo i sestre, ustarajte do kraja, veliki je ispit učeništva. Naše svakodnevno učeništvo odredit će našu vječnu sudbinu. Probudite se u Bogu, držite se istine, obdržavajte svoje svete hramske saveze i ostanete uz stablo. Iznosim svjedočanstvo o uskrslom živom Kristu. Znam da On živi. Moje je najveća želja da budem istinit i vjeran do samoga kraja u slijedjenju njegovog veličanstvenog primjera. U sveto ime Isusa Krista. Amen.
En una revelación dada a
Mojsiju, danoj Mojsiju, rečeno nam je namjeru koju je izjavio naš nebeski Otac. Jer gle, to djelo moje i slava moja, ostvarivati besmrtnost i život vječni za čovjeka. Prema toj izjavi, Očeva želja je svima dati priliku za primitak punine radosti. Objave posljednjih dana pokazuju da je naš nebeski Otac stvorio veliki naum sreće za svu svoju djecu. Vrlo poseban naum kako bismo se vratili živjeti s njime. Razumijevanje tog nauma sreće omogućuje nam vječnu perspektivu i pomože nam da istinski cijenimo zapovjedi uredbe, saveze, te kušnje i nevolje. Jedno ključno načelo dolazi nam iz Alme. Bog im stoga dade zapovjedi, pošto im biješe obznanio naum otkupljenja. Zanimljivo je obratiti pažnju na redoslijedu procesa naučavanja. Naš nebeski Otac najprije podučio Adama i Evu naum otkupljenja, zatim im je dao zapovjedi. To je velika istina. Razumijevanje nauma pomoći će ljudima obdržavanje zapovjedi, donošenju boljih odluka, te stjecanju pravedne motivacije. U vremenu dok sam služio u crkvi, svjedočio sam predanosti i vjernosti članova crkve u različitim zemljama, od kojih su neke u političkom, društvenom ili gospodarskom sukobu. Jedan od uobičajenih čimbenika koji pronalazim u tim vjernim članovima je perspektiva koju imaju o vječnosti. Vječna perspektiva evanđelja vodi nas k razumijevanju mjesta koje zauzimamo u Božjem naumu, prihvaćanju teškoća i napretka kroz njih, donošenju odluka te usmjeravanju svojih života na božanski potencijal. Perspektiva je način na koji vidimo stvari kada ih promatramo s određene udaljenosti, a omogućava nam da cijenimo njihovu istinsku vrijednost. To je kao da stojimo u šumi, a drvo je ispred nas. Osim ako ne zakoraknemo natrag, nećemo moći vidjeti kakva je šuma. Jednom sam posjetio amazonsku džunglu, grad Leticiju u Kolumbiji, blizu granice s Brazilom i Peruom. Nisam mogao shvatiti njezinu veličinu sve dok nisam letio iznad nje i stekao perspektivu. Kada su naša djeca bila mala, obično su gledala televizijski kanal i program pod nazivom Što vidiš? Zaslon se zoomira na nešto, a djeca moraju pogoditi što je dok se slika postepeno širi. Kada se cijeli predmet prikaže, možete jasno reći je li to mačka, biljka, neko voće itd. Sjećam se da su jednom prilikom gledali taj program na kojem je bilo vrlo blizu grupi kazano nešto što im je izgledalo vrlo ružno, čak i odbojno. No kako se slika širila, shvatili su da je to bila ukusna pizza. Zatim su mi rekli, tata, kupi nam istu takvu. Nakon što su shvatili što je, nešto što im je na prvi pogled izgledalo neugodno, na kraju je ispalo nešto vrlo privlačno. Dopustite mi da vam ispričamo još jednom iskustvu. U našem su domu djeca voljela slagati slagalice. Svi smo vjerojatno imali priliku slagati puzle. Neke se sastoje od mnogo sitnih dijelova. Sjećam se kako se jedno naše dijete, neću reći njegovo ime zbog zaštite identiteta, usredotočilo na pojedinačne dijelove i kada se neki dio ne bi uklopio na mjesto gdje on smatrao da treba biti, silno bi se razljutio i zaključio da nije dobar i poželio bi ga baciti. Na posljetku je naučio slagati puzle kada je shvatio da svaki dijelić ima svoje mjesto u završnoj slici. Čak i kada nije znao gdje u tom trenutku taj dijelić ide. To je jedan način razmišljanja o gospodinovom naumu. Ne trebamo se brinuti zasebno o svakom njegovom dijelu, nego pokušati se usredotočiti na cjelokupnu sliku, imajući na umu kakav će biti krajnji rezultat. Gospodin zna gdje svaki dio pripada kako bi odgovarao naumu. Sve zapovjedi imaju vječni značaj u kontekstu velikog nauma sreće. Izuzetno je važno da ne donosimo odluke od vječne važnosti iz perspektive smrtnosti. Zbog odluka koje utiču na vječnost, važno je imati evanđeosku perspektivu. Starješina Neil A. Maxwell je podučio. Iako smo usidrene u velikoj konačnoj nadi, neke naše taktične nade su druga stvar. Možemo se nadati povišici, posebno datumu, izbornoj pobjedi ili većoj kući, stvarima koje se mogu i ne moraju ostvarivati. Vjera u očev naum nam daje ustrajnost, čak i kada su te kratkoročke nade ispunjene. Nada nas potiče da se brižljivo zauzima za dobro, čak i kad se čini da je to izgubljen slučaj.
A causas buenas, aunque por el momento no vislumbremos el éxito. El no poseer...
Ako nemamo vječnu perspektivu ili ju izgubimo, to nas može odvesti k zemaljskoj perspektivi, ka našem osmom mjerilu i donošenju odluka koje nisu u skladu s voljom Božjom. Mormonova knjiga spominje stav Nefija te stav Lamana i Lemuela. Svi su bili pogođeni brojnim nevoljama i mnogim teškoćama. Međutim, njihovi stavovi prema njima bili su vrlo različiti. Nefi je rekao, i tako veliki bijahu na nama blagoslovi gospodnji, da dok živi smo sirovo meso u pustinji, žene naše obilno dojiše djecu svoju i bijahu snažne, da, i to poput muškaraca, i one počeše podnositi tegobe putovanja bez mrmljanja. Laman i Lemuel su s druge strane gorko prigovarali, i tako Laman i Lemuel kao najstariji mrmljahu protiv oca svoga. Oni mrmljahu jer ne poznavahu djelovanje onoga Boga koji pješe stvorio. Nepoznavanje ili zanemarivanje djelovanja Boga je jedan način kako možemo izgubiti vječnu perspektivu, a mrmljanje je samo jedan od simptoma. Iako su Laman i Lemuel bili svjedoci mnogih čudesa uz Nefija, uzvikivali su govoreći. I evo, koliko godina već lutamo pustinjom, a žene naše kinje sa poslom dok očekuju dijete i u pustinji rađaju djecu i trpe sve doli smrti. A bilo bi bolje da pomreše prije no izađeše iz Jeruzalema nego da trpe te nevolje. To su bila dva vrlo različita stava. Čak iako su teškoće i nevolje s kojima su se suočavali bile slične, očigledno njihove su se perspektive razlikovale. Predsjednik Spencer W. Kimball napisao je sljedeće. Kad bismo gledali na smrtnost kao na cjelokupno postojanje, tada bi bol, tuga, neuspjeh i kratak život bili katastrofa. No ako gledamo na život kao na vječnu stvar koja se proteže daleko u predsmrtničku povijest i dalje prema vječnoj budućnosti poslije smrti, tada se svi događaji mogu staviti u pravu perspektivu. Starješina David B. Hay ispričao je priču o kiparu, Michelangelu, kako bi prikazao važnost gledanja svega u odgovarajućoj perspektivi. Dok je kipar klesao i rezbario blok mramora, jedan je dječak svaki dan dolazio i gledao ga sramežljivo. Kada je izronila skulptura Davida i pojavila se iz tog kamena, dovršena da joj se čitav svijet divi, dječak je upitao Michelangela, kako si znao da se nalazi unutra? Perspektiva s kojom je kipar vidio blok mramora razlikovala se od one koju je imao dječak koji je promatrao njegov rad. Umjetnikova vizija potencijala koji se krije u kamenu omogućila mu je stvoriti umjetničko djelo. Gospodin zna što želi postići sa svakime od nas. On zna kakvu promjenu želi da postignemo u svojim životima i nemamo pravo savjetovati ga. Njegove su misli više od naših. Svjedočim da imamo brižnog, pravednog i milosrdnog nebeskog Oca koji je pripremio naum za našu vječnu sreću. Svjedočim da je Isus Krist njegov Sin i Spasitelj svijeta. Znam da je predsjednik Thomas S. Monson prorok Božji. Govorim ovo u ime Isusa Krista. Amen.
Brüder und Schwestern, auf ein Signal des Dirigenten. Oh, sorry, President Monson.
Prosti. Mijenio sam neki, to je moj njemački materin jezik. Samo sam htio reći na znak dirigenta. Zbori kongregacije zajedno će otpjevati Come, O Thou King of Kings. A nakon pjevanja bit će nam čast čuti starješnu Nila L. Andersena iz zbora 12. apostola. A nakon njih slijedi starješna Jorge Zabalos iz 70. koji će govoriti na španjolskom jeziku.
This is the 185th.
Ovo je 185. Opći sabor Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana.
As we were singing, I was deeply moved.
Dok smo pjevali, prošla mi misao da u ovom trenutku stotine tisuća, možda milioni vjernih svetaca u 200 zemalja na nevjerojatnih 75 jezika, svi mi zajedno podigli smo svoj glas nebeskom Ocu pjevajući: Dođi, o kralju kraljeva, dugo smo te čekali. Sozdravljenjem u tvojim krilima da oslobodiš narod svoj. Dođi, o kralju kraljeva. Mi smo dio velike svjetske obitelji vjernika, učenici gospodina Isusa Krista. Preuzeli smo na sebe njegovo ime i svakog tjedna blagujemo od sakramenta. Molimo se da ćemo ga se spominjati te obdržavati njegove zapovjedi. Mi smo daleko od savršenoga, ali nismo nemarni u svojoj vjeri. Mi vjerujemo u njega, štujemo ga, slijedimo ga, duboko ga ljubimo. Njegova svrha je najveća na svem svijetu. Živimo, braćo i sestre, u dane koji prethode gospodinovom drugom dolasku, koji dugo vremena očekuju vjernici. Živimo u dane rata i odjeka rata, prirodnih katastrofa, u dane kada svijetom vlada zbunjenost i lagodnost. Ali također živimo u slavno vrijeme obnove, kada se evanđelje prenosi čitavom svijetu, vremenu kada je gospodin obećao da će podignuti čist narod, koji će biti naoružan i pravednošću i moću Božjom. Radujemo se u ovim danima i molimo da ćemo se hrabro suočiti s našim teškoćama i nesigurnostima. Teškoće jednih su ozbiljnije od drugih, no nitko nije otporan. Starješina Neil Maxwell jednom je rekao: ako vam sve ide savršeno, pričekajte. Iako nas gospodin uvijek iznuvjerava da se ne trebamo bojati u obdržavanju jasnog gledišta, da gledanje izvan ovog svijeta nije uvijek lako usred iskušenja. Predsjednik Thomas S. Monson podučio me važne lekcije o obdržavanju vječnog gledišta. Prije 18 godina, dok smo predsjednik Monson i ja putovali vlakom u Švicarsku, upitao sam ga o njegovim teškim odgovornostima. Njegov je odgovor ojačao moju vjeru. U prvom predsjedništvu, rekao je, činimo sve kako bismo mogli nastaviti ovo djelo. Ali to je gospodinovo djelo, on upravlja njime, on je za kormilom. Mi se divimo dok ga gledamo kako otvara vrata koja ne možemo otvoriti i izvodi čuda koja ne možemo ni zamisliti. Braćo i sestre, gledajući i vjerujući u gospodinovo čudo uspostavljanja njegovog kraljestva na zemlji, može nam pomoći da vidimo i uzvjerujemo da njegova ruka djeluje i u našim vlastitim životima. Gospodin je izjavio: ja svoje djelo izvršiti mogu. Svatko od nas nastoji učiniti svoj dio, no on je veliki arhitekt. Pod vodstvom svoga oca, on je stvorio ovaj svijet. Sve je po njemu postalo i ništa što je postalo nije bez njega postalo. Dok smo duhovno budni i pažljivi, možemo vidjeti njegovu ruku diljem svijeta i u našim osobnim životima. Dopustite mi da vam dam primjer. Godine 1831. kad je crkva imala samo 600 članova, gospodin je izjavio: ključ kraljevstva Božjeg povjereni čovjeku na zemlji. I ocele evanđelje će se kotrljati sve do nakraj zemlje, poput kamena istječena iz stijene bez ruku, što se kotrlja sve dok cijelu zemlju ne ispuni. Prorok Nefi prorekao je da će biti samo nekoliko članova crkve u usporedbi s populacijom zemlje no da će ih biti dok cijelu zemlju ne ispune. Tri prekrasna primjera gospodinove ruke u uspostavi njegova kraljestva su hramovi koje je najavio predsjednik Monson. Samo nekoliko desetljeća, tko je mogao zamisliti hram na Haitiju, Tajlandu ili obali Bjelokoste? Lokacija na kojoj će biti izgrađen hram nije samo prikladna zemljopisna odluka. Ona dolazi kroz objavu gospodina, proroku, označavajući veliko djelo koje će biti učinjeno i znajući pravednost svetaca koji će cijeniti i brinuti se za njegovu kuću generacijama. Moja supruga Kate i ja posjetili smo Haiti prije 2 godine. Visoko na planini koja gleda na Portu Prince pridružili smo se svecima u proslavi 30. godišnjice posvećenja zemlje od starješine Thomasa S. Monsona. Nitko od nas nikada neće zaboraviti razorni potres koji se zbio 2010. godine. Uz vjerne članove i hrabru skupinu misionara, uglavnom Haićana, crkva je među ovim otočkim narodom nastavila rasti i jačati. Podiže moju vjeru kada zamišljam te pravedne svece Božje, obučene u bijelo, imajući moć svetog svećeništva, upravljati i voditi svete uredbe u Božjem hramu. Tko je mogao zamisliti kuću gospodnju u prekrasnom Bangkoku, gdje kršćani čine samo 1% stanovništva? Kao i na Haitiju, tako i u Bangkoku, gospodin je sabrao odabranike zemlje. Dok smo bili tamo prije nekoliko mjeseci, upoznali smo sa Tita i Jutamat i njihovu odanu djecu. Satit se priključio crkvi kada mu je bilo 17 i služio je misiju u svojoj rodnoj zemlji. Kasnije je upoznao Jutama na institutu, a zapečatili su se u hramu Manila. Godine 1993. Kavaltanac je udario kamion u kojem je vozač zaspao. Satit je ostao paraliziran od prsa prema dolje. Njihova vjera nikad nije oslabljela. Satit je cijenjeni učitelj u međunarodnoj školi u Bangkoku. Služi kao predsjednik Okola, Thailand Bangkok Sjever. Božja se čudesa nalaze u njegovom dijelu i našim osobnim životima. Čudo crkve na obali Bjelokosti ne može se ispričati bez imena 2 para. Filipe i Analiza Sard, te Lucian i Agat Afue. Priključili su se crkvi kao mladi parovi, jedan par u Njemačkoj, a drugi u Francuskoj. Godine 1980. Filipe i Lucian osjetili poriv vratiti se natrag u svoju afričku zemlju kako bi sagradili kraljevstvo Božje. Za sestru Assard, Njemicu, ostaviti svoju obitelj i dopustiti da brat Assard ostavi svoj posao uspješnog strojarskog inženjera, zahtijevao je veliku vjeru. Dva su se para susrela po prvi puta u obali Bjelokosti, gdje su započela s nedjeljnom školom. Bilo je to prije 30 godina. U toj prekrasnoj afričkoj zemlji sada ima 8 okola i 27.000 članova. Afijovi nastavili su svoju plemenitu službu, kao i Asardi, koji su nedavno završili misiju u hramu Akaragana. Možete li vidjeti ruku Božju u napretku njegovog tijela? Možete li vidjeti ruku Božju u životima misionara na Haitiju ili na Tajlandu? Možete li vidjeti ruku Božju u životima Asardovi i Afuovi? Možete li vidjeti ruku Božju u vlastitim životima? A u ničemu čovjek ne vrijeđa Boga, doli onih koji ne priznaju u svemu ruku njegovu. Božja čudesa ne događaju se samo na Haitiju, Tajlandu ili na obali Bjelokosti. Osvrnite se oko sebe. Bog je obazri prema svakom narodu, da prebrojavao narod svoj i milosrdna dobrota njegova nad svom je zemljom. Ponekada možemo vidjeti ruku Gospodinovu u životima drugih i pitati se kako jasnije mogu vidjeti njegovu ruku u vlastitom životu. Spasitelj je rekao, ne sumnjajte, ne bojte se. Pa ipak nijedan vrabac ne pada na zemlju bez znanja oca vašega. Dakle, ne bojte se, vi više vrijedite od mnoštva vrabaca. Sjetite se sluge koji je zavapio proroku Elizeju u doba krize. Ah, gospodaru moj, što nam je činiti? Eliza je odgovorio, ne boj se, jer ih ima više s nama nego s njima. I Eliza se pomolio ovako, Jahve, otvori mu oči da vidi. I Jahve otvori oču momku i on vidje čudo pred sobom. Kada obdržavate zapovjedi i molite u vjeri da mognete vidjeti Gospodinovu ruku u svom životu, obećavam vam, On će otvoriti vaše duhovne oči još šire i jasnije ćete vidjeti kako niste sami. Sveta pisma podučavaju, postojano stojite u vjeri o onom što ima doći. Što to ima doći? Spasitelj je molio, Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Svi smo upravo pjevali, dođi o kralju kraljeva. Naša vjera raste dok iščekujemo slavan dan spasiteljeva povratka na zemlju. Sama pomisao na njegov dolazak uzbuđuje moju dušu. Od toga zastaje dah, opseg i veličina, prostornost i veličanstvenost. Nadići će sve što je smrtno oko ikada vidjelo ili iskusilo. U taj dan on neće doći povijen u povoje ležeći u jaslama, nego će se pojaviti na oblacima nebeskim, ogrnut moću i velikom slavom sa svim svetim anđelima. Čućemo glas arkanđela i zvuk trube. Sunce i mjesec će se izmijeniti, a zvijezde će biti potisnute s mjesta svojega. Vi i ja, oni koji nas slijede, sveci svakoga kraja zemlje, bit će oživljeni i poneseni uvis u susret njemu. Oni koji su umrli u pravednosti i oni će biti poneseni uvis u susret njemu po sredini neba. Zatim dogodit će se prividno nemoguće iskustvo. Svaki će me, kaže Gospodin, čovjek ugledati. Kako će se to zbiti? Ne znamo. Ali ja svjedočim, dogodit će se. Točno kako je prorečeno. Mi ćemo kleknuti u pobožnosti, a Gospod će izustiti glas svoj i svi će ga krajevi zemlje čuti. Glas će mu biti poput žubora mnogih voda i poput glasa velike grmljavine. Tada će Gospodin, to je Spasitelj, stajat posred naroda svojega i kraljevati nad svakim tijelom. Biće nezaboravne čete anđela nebeskih i svetaca na zemlji, što je najvažnije kako Izaija govori, da svi krajevi zemlje vide spasenje Boga našega, a On će kraljevati nad svakim tijelom. U te dane skeptici će utihnuti, jer svako će ih uho čuti i prignut će se svako koljeno, a svaki će jezik priznati da Isus jest Krist, Sin Boži, Spasitelj i Otkupitelj svijeta. Danas je Uskrs. Radujemo se sa kršćanima diljem svijeta, njegovu i našem uskrsnuću.
našem vlastitom obećanom uskrsnuću. Pripremimo se za njegov dolazak, isprobavajući te slavne događaje uvijek iznova vlastitim umovima i sa onima koje volimo, i neka njegova molitva bude i naša. Dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Svjedočim da on živi. Dođi o kralju, kraljeva. U ime Isusa Krista. Amen.
Yo tenía solo 12 años de edad.
Imao sam samo 12 godina kada su misionari po prvi put došli propovjedati u grad gdje sam rođen, u Svjeranom, Čileju. Jedne mi je nedjele, nakon što sam 6 mjeseci dolazio u mali ogranak, misionar ponudio kruh kad je posluživao sakrament. Pogledao sam ga i tiho rekao, a ne mogu. A zašto ne, odgovorio je. Rekao sam mu, zato što još nisam član crkve. Misionar nije mogao to u to povjerovati. Njegove su oči zasjajale. Pretpostavljam da je mislio, ali ovaj mladić je na svakom sastanku. Kako je moguće da nije član crkve? Sljedeći su dan, misionari brzo došli u moj dom, te su učinili sve što su mogli kako bi podučili cijelu moju obitelj. Budući da moja obitelj nije bila zainteresirana, samo je moj tjedni dolazak u crkvu više od 6 mjeseci bilo ono što je ohrabrilo misionari da nastave. Napokon je došao veliki trenutak koji sam čekao, kada su me pozvali da postanem član crkve Isusa Krista. Misionari su mi objasnili da će mi trebati odobrenje roditelji budući da sam bio maloljetnik. Otišao sam svom ocu, misleći da će njegov brizni odgovor biti, sine, kada postaneš punoljetan, moći ćeš donositi svoje odluke. Dok su misionari razgovarali s njim, gorljivo sam se molio da njegove srce bude dirnuto kako bi mi dao odobrenje koje sam želio. Njegov je odgovor misionarima bio sljedeći. Starješina, tijekom proteklih 6 mjeseci vidio sam kako moj sin Jorge ustaje rano svakog nedjeljnog jutra, oblači svoju najbolju odjeću i ide u crkvu. Vidio sam samo dobar utjecaj crkve na njegov život. Zatim me je, obraćujući mi se, iznenadio odgovor. Sine, ako ćeš biti odgovoran za tu odluku, tad imaš moje odobrenje biti kršćen. Zagrlio sam svog oca, poljubio ga i zahvalio mu za to što je učinio. Sljedeći dan sam bio kršćen, a prošlog je tjedan bila 47 godišnjica tog važnog trenutka u mom životu. Koje su naše odgovornosti kao članovi crkve Isusa Krista? Predsjednik Joseph Fielding Smith je to izrazio na sljedeći način. Imamo ove dvije velike odgovornosti. Prvo, tražiti svoj osobni spas. I drugo, našu dužnost prema našim bližnjima. Kraj citata. To su dakle glavne odgovornosti koje nam je naš Otac dao. Tražiti vlastito spasenje i spasenje drugih. S razumijevanjem da spasenje znači dosezanje najvišeg stupnja slave koju je naš Otac dao svoj poslušnoj djeci. Ove odgovornosti koje su nam povjereni i koje smo slobodno prihvatili moraju definirati naše prioritete, želje, odluke te naše svakodnevno ponašanje. Za nekog tko je spoznao kako je, zbog pomirenja Isusa Krista, uzvišenje je uistinu unutar dosega. Propuštenje da ga dobije ravno je propasti. Stoga suprotnost spasenju je propast. Kao što je suprotnost uspjehu neuspjeh. Predsjednik Thomas S. Monson nas je podučio da ljudi ne mogu dugo biti zadovoljiti sa osrednjim kada je napokon vrsnošća u njihovom dosegu. Kako onda možemo biti zadovoljni s bilo čime što nije uzvišenje ako znamo da je uzvišenje moguće? Dopustite mi da podijelim 4 ključne načela koje će nam pomoći ispuniti našu želju da budemo odgovorni prema našem Ocu na nebu, kao i odgovoriti na njegova očekivanja da postanemo poput njega. A prvo, naučiti svoju dužnost. Ako želimo učiniti Božju volju, ako mi mu želimo biti odgovorni, moramo naučiti razumijeti, prihvatiti njegovu volju i živjeti po njoj. Gospodin je rekao, nek dakle svatko upozna dužnost svoju i nek djeluje u službi na koju je postavljen za svom pomnjom. Željeti činiti ono što je ispravno nije dovoljno ako se ne probrinemo da razumijemo ono što naš Otac očekuje od nas i što želi da mi i činimo. U priču o Alisi u zemlji čudesa, ali se ne zna kojim putem krenuti, stoga pita carigradsku mačku, hoćeš li mi, molim te, reći kojim putem trebam poći? A mačka odgovara, to velika uvisi o tome kamo želiš otići. Alisa kaže, nije važno kamo. Tada nije niti važno kojim putem trebaš poći, odgovori mačka. Međutim, mi znamo da put koji vodi do stabla čiji plod je poželjen da nekoga usreći, put koji vodi u život, jest uzak, te da je potreban napor na tom putu, a malo ih je koje ga nalaze. Nefi nas podučava, riječ će vam Kristove reći sve što vam je činiti, a zatim nadodaje, Duh Sveti pokazat će vam sve što vam je činiti. Stoga, izvori koje nam omogućuju da upoznamo svoje dužnosti jesu riječi Kristovi koje primamo kroz drevne i moderne proroke, te duhovnu objavu koju primamo kroz Duha Svetoga. A drugo, donijeti odluku. Bez obzira na naše znanje o obnovi evanđelja, određenoj zapovjedi, dužnostima u vezi sa služenjem poziva ili sa savezima koje sklapamo u hramu, mi sami odlučujemo hoćemo li djelovati skladno toj novoj spoznaji. Svatko sam za sebe slobodno odbira hoće li sklopiti sveti savez poput kršćenja ili poput hramskih uredbi. Budući da je prisezanje na zakletvu bio normalan dio vjerskog života ljudi u davnini, stari je zakon glasio, nemojte se krivo kleti mojim imenom. Međutim, tijekom vremenske poludnevnice, Spasili podučavao višem način obražavanja naših obveza, kada je rekao kako da znači da, a ne znači ne. Riječ neke osobe smatrala se dovoljnom za uspostavljanje njegove ili njezne istinitosti i obveze prema nekom drugomu, što više ako je taj netko drugi naš ne otac na nebu. Poštivanje obveze postaje očitovanje istinitosti i iskrenosti naše riječi. A treći, odgovarajući djelovati. Nakon upoznavanja naše dužnosti i donošenja odluka koje su povezane s tim učenjem i razumijevanjem, moramo djelovati u skladu s njima. Snažan primjer čvrste odlučnosti ispuniti svoju obvezu prema ocu dolazi iz spasiteljevog iskustva kad su mu doveli uzetog čovjeka da ga iscijeli. Isus vidje njihovu vjeru i reče uzetomu, Sinko, oprašio ti se grijesi. Mi znamo da pomirenje Isus Krista ima suštinsko značenje za primanje oprosta za naše grijehe, ali tijekom događaja iscijeljenja uzetog čovjeka, taj se veličanstveni događaj još nije izbio. Događaj u Getsemanskom vrtu tek su se trebali izbiti. Međutim, Isus nije samo blagoslovio uzetoga sa mogućnostju da ustane i hoda, nego mu je udjelio i oprost njegovih grijeha, dajući time nedvosmisleni znak da on neće zakazati, da će ispuniti svoju obvezu koju je sklopio sa svojim ocom, i to je Getsemanskom vrtu, te da će i na križu učiniti ono što je obećao učiniti. Put kojim smo odabrali hodati je uzak. Na putu su izazovi koji će zahtijevati našu vjeru u Isusa Krista i naše nastojanje da ostanemo na putu i idemo naprijed. Moramo se pokajati, te biti poslušni i strpljivi. Čak i ako ne shvaćamo sve okolnosti koje nas okružuju, moramo oprostiti drugima i živjeti sukladno onome što smo naučili te odlukama koje smo donijeli. Četvrto, spremno prihvatiti očevu volju. Učeništvo od nas traži ne samo da upoznamo našu dužnost, donesemo ispravne odluke i djelujemo u skladu s njima, nego također bitno je naše razvijanje spremnosti i sposobnost za prihvaćanje Božje volje, čak i ako se to ne slaže sa našim pravednim željama ili sklonostima. Zadivljen sam i cijenim stav gubavca, koji je došao gospodinu i baci se pred njim na koljene i zamoli, ako hoćeš, možeš me očistiti. Gubavac nije tražio ništa, čak i ako su njegove želje bile pravedne, on je jednostavno želio prihvatiti volju gospodinovu. Prije nekoliko godina, jedan je dragi vjerni par mojih prijatelja blagoslovljen rođenjem odavno željenog sina, za koga su se dugo molili. Taj dom je bio ispunjen radošću dok su naši prijatelji njihova kći, koji je tada bila njihovo jedino dijete, uživali u društvu tek pridošlog malog dječaka. Jednog dana, međutim, dogodilo se nešto neočekivano. Dječak koji je imao samo 3 godine, odjednom je pao u komu. Čim sam doznao za tu situaciju, nazvao sam svog prijatelja kako bih izrazio podršku u tim teškim vremenima. Ali njegov je odgovor bio lekcija meni. Rekao je, ako je volja očeva da ga uzme od mene, tada ćemo to prihvatiti. U riječima mog prijatelja nije sadržan niti najmanji stupanj prigovora, probune ili nezadovoljstva. Naprotiv, sve što sam mogao osjetiti u njegovim riječima bila je zahvalnost Bogu što im je omogućio da uživaju u svom malom sinu, to kratko vrijeme, kao i njegove potpune spremnosti prihvatiti očevu volju. Nekoliko dana kasnije, maleni se vratio u svoj celestijalni dom. Pođemo naprijed i upoznajemo svoju dužnost, donosimo ispravne odluke, dijelimo u skladu s tim odlukama i prihvatimo volju našeg Otca. Kako li sam zahvalan i sretan što mi je prije 47 godine moj otac dopustio da donesu tu odluku. S vremenom sam shvatio da je uvjet koji me je postavio biti odgovaran za tu odluku značilo da budem odgovaran prema svom nebeskom Otcu, te da težim vlastitom spasenju i spasenju svojih bližnjih, postajući tako slični onome što me moj otac očekuje i želi da postanem. Na ovom posebnom danu svjedočim da Bog Otac i njegov voljeni sin žive. U ime Isusa Krista. Amen.
The choir will now favor us with...
Zboru će nas sada počastiti pjesmom Pričaj mi priče o Kristu. Nakon čega bit će nam drago čuti starješnu Josefa W. Sitatija iz 70-orice. A nakon njega će uslijediti starješnja Russell M. Nelson iz zbora 12-orice apostola.
Thank you.
Thank you, Tabernacle Choir, for that sweet
tribute. Takve prekrasnoj izvedbi. Kada je Bog Otac pozvao svog jedinorođenog sina da učini čovjeka na svoju sliku i priliku, on je blagoslovio svoju djecu govoreći: plodite se i množite i napunite zemlju i sebi je podložite, vladajte nad svim živim stvorovima što puze po zemlji. Tako je počelo naše smrtničko putovanje uz božanski zadatak i blagoslov. Brižni Otac nam je dao zadatak i blagoslov biti plodni i množiti se i podložiti zemlju kako bi se mogli razviti i postati poput njega. Braćo i sestre, ovog poslijepodneva pozivam vašu vjeru i molitve dok dijelim neke misli s vama o tri temeljne osobine naše božanske naravi. Moja molitva da možemo potpunije prepoznati i ispuniti svoju svetu odgovornost, zadatak našeg Oca, razvijati svoju božansku narav kako bi mogli uspješnije usmjeravati naše putovanje i ostvariti božansku sudbinu. Prvo, Bog nam je dao zadatak biti plodonosni. Važan dio plodonosti koji se ponekad previdi je dovođenje Kraljevstva Božjeg na zemlju. Spasitelj je podučavao: ja sam trs, vi ste mladice. Tko ostaje u meni i ja u njemu, rodi mnogo roda. Jer bez mene ne možete ništa učiniti. Ako ostanete u meni i ako moje riječi ostanu u vama, tražite što god hoćete i bit će vam dano. Otac moj proslavit će se time što ćete roditi mnogo roda i pokazati se mojim učenicima. Postajemo plodni dok slušamo Krista i dok smo voljni preuzeti ime, služimo do svršetka, pomažući drugima doći k njemu. U naše doba živući proroci i apostoli nastavljaju uzizati svoje glasove kako bi pozvali svakoga da se u potpunosti uključi u djelo spasenja prema našim sposobnostima i prilikama. Početna točka odgovora koji daje mnogo plodova je biti krotak i ponizan srcem. Tada možemo potpunije dolaziti Kristu dok se predajemo obuhvatu Svetog Duha i obdržavamo saveze koje smo sklopili. Možemo tražiti i primiti dar dobrotvornosti i imati moć pozvati naše vlastite obitelji, naše pretke i naše susjede i prijatelje, članove i nečlanove da prime evanđelje Isusa Krista. Rad u duhu dobrohotnosti nije dušnost, nego radost. Izazovi postaju prilike za izgradnju vjere. Postajemo svjedoci dobrote Božje u svako doba i u svemu i na svakome mjestu gdje se nađemo. Svi možemo i trebamo postati potpuno uključeni u dijelu spasenja. Spasitelj nam je dao sljedeću odgovornost s obećanjem: niste vi mene izabrali, nego sam ja vas izabrao i odradio vas da idete i rodite rod i da vas rod, i da vaš rod ostane i da vam dadne Otac što god zamolite u moje ime. Drugo, Bog nam je dao zadatak množiti se. Naša fizička tijela su blagoslov od Boga. Primili smo ih u svrhu ispunjenja djela nebeskog Oca, ostvarivati besmrtnost i život vječni za čovjeka. Tijelo je sredstvo po kojem možemo ostvariti naš božanski potencijal. Tijelo omogućuje poslušnoj duhovnoj djeci nebeskog Oca da iskuse život na zemlji. Rađanje djece daje drugoj Božoj duhovnoj djeci priliku također uživati u životu na zemlji. Svi koji smo rođeni u smrtnost imamo priliku napredovati i biti uzvišeni ako obdržavamo Božje zapovjedi. Brak između muškarca i žene je institucija koju je Bog odredio za ispunjenje zadatka množenja. Istospolni odnos se ne množi. Pravni i zakoniti brak zapečaćen u hramu i u kojem se čuvaju savezi pečaćenja daje roditeljima i djeci priliku za najbolje iskustvo ljubavi i pripremu za plodan život. To im pruža idealno okruženje u kojem mogu živjeti svoje saveze sklopljene s Bogom. Zbog njegove ljubavi prema nama, nebeski Otac je osigurao da sva njegova vjerna djeca koja ne mogu ili ne uživaju blagoslovima saveza braka i djece ili puninu tih blagoslova zbog razloga koji nisu njihove odluke, će u vrijeme koje redi Gospodin uživati u tim blagoslovima. Živući proroci i apostoli su savjetovali svima koji imaju priliku ući u savez vječnog braka da nastave u mudrosti i vjeri. Ne treba odgađati taj sveti dan zbog svjetovnih stvari ili imati očekivanja o prikladnom partneru na razini koja odbacuje svakog mogućeg kandidata. Obećanje svima koji su zapečaćeni u savez vječnog braka i koji su plodni kroz obdržavanje saveza je da protivnik nikad neće imati vlast da potkopa temelj njihovog vječnog suputništva. Treće, Bog nam je dao zadatak da podložimo zemlju. Podložiti zemlju i imati vlast nad svim živim stvarima jest upravljati s tim stvarima kako bi ispunile Božju volju, dok služe svrhama njegove djece. Podlaganje uključuje vladanje našim tijelima. To ne uključuje biti bespomoćne žrtve tih stvari ili koristiti ih suprotno Božjoj volji. Razvijanje sposobnosti podložiti stvari na zemlji počinje s poniznošću prepoznati naše ljudske slabosti i moći nam dostupne kroz Krista i njegovo pomirenje. Jer Krist reče, imadnete li vjere ume, imat ćete moć da činite sve što je po mome korisno. Ova moć nam postaje dostupna kada odaberemo djelovati poslušnost njegovim zapovjedima. Povećavamo našu sposobnost tražiti darove duha i razvijanjem naših talenata. Rođen sam i odgojen u skromnim okolnostima, običajnim za mnoge obitelji u Africi. Stekao sam sposobnost uzdignuti se iz tih okolnosti, tražeći i primajući uz pomoć brižnih roditelja dobrog obrazovanja. Razvijanje vizije onoga što mogu postati je bilo presudno za moj napredak. Kasnije, kao mladi par, moja supruga i ja smo našli obnovljeno evanđelje koje nastavlja blagoslivljati naše živote s duhovnim vodstvom. Poput svake obitelji, mi imamo naše kušnje i izazove, ali dok se obraćamo Gospodinu za pomoć, pronalazimo odgovore koji donose mir i utjehu i ne osjećamo se svladanom tim stvarima. Izazovima s kojim se ljudsko društvo danas suočava, uključujući nemoral, pornografiju, oružane sukobe, zagađenje, zloupotrebu opojnih droga i siromaštvo, cvjetaju jer su se mnogi u svijetu svojim izborom okrenuli volji đavolskoj i tjelesnoj umjesto Božje volji. Ne traže oni Gospoda da uspostave pravdu njegovu, već svatko svojim putem hodi i za slikom Boga svoga, čija slika slična svijetu. Međutim, Bog poziva svu svoju djecu da prime njegovu pomoć nadvladati i izdržati izazove ovoga života ovim riječima. Ja sam Bog, ja stvorih svijet i ljude prije nego se oni u tijelu pojaviše. Okreneš li se k meni i poslušaš li glas moj i povjeruješ i obratiš se od svih prijestupaka svojih i krstiš se i to vodom u ime jedinorođenoga sina mojega, primit ćeš dar duha svetoga i ištući sve u ime njegovo i što god zaišteš daće ti se. Vjerni sveci posljednjih dana koji razumiju svoj božanski potencijal i zdušno se oslanjaju na moć dostupnu kroz pomirenje Gospodina Isusa Krista, jačaju svoje prirodne slabosti i sve mogu učiniti. U stanju su prevladati poticaj zla koje je mnoge stavilo u okove protivnika. Pavao je podučavao, Bog je vjeran i neće dopustiti da budete kušani preko vaših snaga, nego će vam zajedno s kušnjom dati sretan ishod da je možete podnijeti. Budući da sam trpio i bio kušan, može pomoći onima koji stoje u kušnji. Nebeski Otac nam je dao zadatak i blagoslov da budemo plodni, da se množimo i da pokorimo zemlju kako bi postali poput njega. Osigurao je pomoć kako bi svi mogli prema našem pojedinačnom odabiru zaista rasti i postati poput njega. Molimo se da svi možemo živjeti naše živote pod vodstvom vizije naše božanske naravi, ostvarimo sve naše božanske povlastice i ispunimo našu božansku sudbinu. Svjedočimo stvarnosti Boga Oca i njegovog Sina, ljubljenoga našeg Spasitelja Isusa Krista, o njegovom slavnom naumu sreće i o ključevima koje je udjelio danas živućem proroku na zemlji, Thomasu S. Monsonu. Molim se da imamo moć u punini uživati u njegovim blagoslovima. U ime Isusa Krista. Amen.
Dear brothers and sisters,
draga braće i sestre, ova su dva dana sabora bila veličanstvena. Uzdignuti smo nadahnjujućom glazbom i riječitim molitvama. Naši su duhovi izgrađeni porukama svjetla istine. Na ovu uskršnju nedjelju ponovno smo zajednički iskreno zahvalili Bogu na proroku. Pitanje za svakog od nas je, zbog onog što sam čuo i osjetio tijekom ovog sabora, kako ću se ja promijeniti? Što god bio vaš odgovor, pozivam vas da također ispitate vaše osjećaje o šabatu, ali i ponašanje na šabat. Intrigiran sam riječima Izaje, koji je nazvao šabat milinom. Ali se pitam, je li šabat zaista milina vama i meni? Prvi puta sam našao zadovoljstvo u šabatu prije mnogo godina kad mi je kao zaposlenom kirurgu šabat postao dan za osobno iscjeljenje. Krajem svakog tjedna moje su ruke bile bolne od stalnog pranja sa sapunom, vodom i četkom. Također sam trebao predah od tereta zahtjevnog zanimanja. Nedjelja je nudila potrebni odmor. Što je Spasitelj mislio kada je rekao da subota je stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote? Mislim da je želio da razumijemo da je šabat njegov dar nama, udjeljujući nam stvarni predah od grčeva svakodnevnog života i priliku za duhovnu i tjelesnu obnovu. Bog nam je dao ovaj poseban dan, ne za zabavu ili svakodnevni rad, nego za odmor od dužnosti, uz fizičko i duhovno olakšanje. Na hebrejskom riječ šabat znači odmor. Svrha šabata potiče još od nastanka svijeta, kada je nakon 6 dana rada Gospodin odmorio od dijela stvaranja. Kada je kasnije otkrio Mojsiju 10 zapovjedi, Bog zapovjeda: sjeti se da svetkuješ dan subotni. Kasnije je šabat promatran kao podsjednik na izbavljenje Izraela od njihova ropstva u Egiptu. Možda najvažnije, šabat je dan koji, kao trajni savez, stalni podsjednik da Gospodin može posvetiti svoj narod. K tome, sada blagujemo od sakramenta na šabat, uz spomen na pomirenje Isusa Krista. Ponovno, pristajemo na sebe uzeti njegovo sveto ime. Spasitelj je sebe identificirao kao Gospodina šabata. To je njegov dan. Opetovano je od nas tražio da obdržavamo šabat ili da svetkujemo šabat. Prihvatili smo savez tako činiti. Kako svetkujemo šabat? U svojim mlađim godinama proučavao sam rad drugih koji su složili popis stvari koje raditi i koje ne raditi na šabat. Tek sam kasnije naučio i Sveti pisama da je moje djelovanje i stav na šabat predstavlja znak između mene i mog nebeskog Oca. S tim razumijevanjem više nisam trebao popise. Kad sam morao donijeti odluku je li aktivnost prikladna za šabat, jednostavno bi se zapitao kakav znak želim dati Bogu. To pitanje je moje odluke o šabatu činilo kristalno jasnima. Iako je nauk koji se odnosi na šabat drevnog podrijetla, on je obnovljen u ovim posljednjim danima kao dio novog saveza s obećanjem. Poslušajte moć ovog božanskog proglasa. Citat. A da mogneš potpuno očuvati sebe neokaljanim od svijeta, pohađaj dom molitve i prinosi sakramente svoje u sveti dan moj. Jer doista, to je dan određen da otpočineš od truda svojih i pobožnost svoju iskažeš svevišnjemu. I u taj dan, hranu svoju pripremaj nepodvojena srca, da post tvoj bude savršen, da radost tvoja bude potpuna. I ukoliko to budeš činio sa zahvaljenjem, vedra srca i lica, tvoje je sve što je na zemlji. Kraj citata. Zamislite opseg te izjave. Sve što je na zemlji je obećano onima koji obdržavaju šabat svetim. Nije ni čudo da je Izaja šabat zvao milina. Kako možete osigurati da će vaše ponašanje na šabat voditi u radost i razdraganost? Uz vaš odlazak u crkvu, blagovanje sakramenta i marljivost u pozivu u kojem služite, koje bi druge aktivnosti pomogle napraviti šabat milinom za vas? Koji ćete znak dati Gospodinu kako biste pokazali svoju ljubav prema njemu? Šabat pruža čudesnu priliku za jačanje obiteljskih veza. Na posljedku, Bog želi da mu se svatko od nas, kao njegova djeca, vratimo kao podareni sveci, zapečačeni u hramu, kao obitelji, s našim precima i našim potomstvom. Činimo šabat milinom kada podučavamo evanđelje našoj djeci. Naša odgovornost kao roditelja je posve jasna. Gospodin je rekao, imaju li roditelji djecu u Sionu, a ne uče ih da shvate nauk o obraćenju, vjeri u Krista, Sina Boga živoga, i o krštenju, i daru Duha Svetoga polaganjem ruku, kad navrše 8 godina, grijeh neka bude na glavama roditelja. Prije mnogo godina, prvo predsjedništvo je naglasilo važnost kvalitetnog obiteljskog vremena. Napisali su. Pozivamo roditelje da posvete svoje najveće napore u podučavanje i odgoj svoje djece po evanđelskim načelima, koji će ih zadržati blizu crkve. Dom je temelj pravednog života i nikakvo drugo posredništvo ne može zauzeti njegovo mjesto, niti ispuniti njegove osnovne funkcije u pronošenju ove Bogom dane odgovornosti. Savjetujemo roditeljima i djeci da pridodaju najveće prvenstvo obiteljskoj molitvi, kućnoj obiteljskoj večeri, proučavanju i podučavanju evanđelja, te korisnim obiteljskim aktivnostima. Koliko god ostani prikladni drugi zahtjevi i aktivnosti bili, ne smije se dozvoliti da istisnu božanske određene dužnosti koje samo roditelji i obitelji mogu izvršiti na odgovarajući način. Kada se razmatra ovaj savjet, gotovo želim ponovo biti mladi otac. Sada roditelji imaju dostupne takve čudesne izvore za pomoć kako bi napravili obiteljsko vrijeme značajnijim, na šabat i u druge dane. Imaju lds.org, mormon.org, biblijski video, mormonski kanal, knjižnicu umjetničkih slika, Friend New Era, Ensign, Liahona, još mnogo toga. Ti izvori su od velike pomoći roditeljima u izvršavanju njihove svete dužnosti, podučavanja svoje djece. Nema drugog dijela koje može nadmašiti pravedno i svjesno roditeljstvo. Dok podučavate evanđelje i vi ćete više naučiti. To je Gospodinov način pomaganja u razumijevanju njegovog evanđelja, rekao je. A ja dajem vam i zapovjed da jedan drugoga podučavate u nauku kraljestva. Podučavajte marljivo, kako biste se savršeni uputili u nauku, u zakonu evanđelskom, svemu što spada na kraljestvo Božje. Takvo proučavanje evanđelja čini šabat milinom. Ovo obećanje vrijedi bez obzira na veličinu obitelji, sastav ili mjesto. Uz vrijeme s obitelji možete doživjeti istinitu milinu na šabat uz rad za obiteljskom rodoslovlju, traženje i pronalaženje članova obitelji koji su na zemlji živjeli prije vas. Oni koji nisu imali priliku prihvatiti evanđelje dok su bili ovdje, može donijeti veliku radost. Vidio sam to iz prve ruke. Prije nekoliko godina moja draga žena Wendy je odlučila naučiti kako raditi istraživanje obiteljske povijesti. Njezin napredak je u početku bio spor, no malo po malo naučila je kako je lako činiti ovo sveto djelo. I nikad ju nisam vidio sretniju. Ni vi ne trebate putovati u druge zemlje ili čak u centar za obiteljsko rodoslovlje. Duše koje čezne za svojim uredbama možete prepoznati od doma, uz pomoć računala ili mobilnog uređaja. Napravite šabat milinom, pronalazeći svoje pretke i oslobađajući ih iz duhovnog zatvora. Učinite šabat milinom nudeći usluge drugima, posebno onima koji se ne osjećaju dobro, ili onima koji su usamljeni ili potrebiti. Podizanje njihovog duha će uzdignuti i vaš. Kad je Izaija opisao šabat kao milina, također nas je podučavao kako ga učiniti milinom. Rekao je, zadržiš li da ne obavljaš obavljaš poslove, nazoveš li subotu milinom, častiš li Gospodina odustajući od puta, bavljenja poslom i pregovaranja, daćeš u Jahvi svoju milinu naći. Odustati od bavljenja poslom na šabat zahtjeva samodisciplinu. Možda ćete se morati odreći nečega što volite. Ako odaberete milinu u Jahvi, nećete si dopustiti ponašati se kao prema svakom drugom danu. Rutine i rekreacijske aktivnosti se mogu raditi neki drugi put. Razmislite o ovome. Plaćajući desetinu, vraćamo desetinu naših prihoda Gospodinu. Obdržavanje šabata svetim, rezerviramo jedan od sedam dana za njega. To je povlastica posvete vremena i novca onome koji nam posuđuje život svaki dan. Vjera u Boga rađa ljubav za šabat. Vjera u šabat rađa ljubav za Boga. Sveti šabat je zaista milina. Sada dok se ovaj sabor približava kraju, znamo da gdje god živjeli moramo biti primjeri vjernika među našim obiteljima, susjedima i prijateljima. Pravi vjernici obdržavaju šabat svetim. Završit ću uz molbu Moronija dok je završavao Mormonovu knjigu. Napisao je, dođite Kristu i budite savršeni u njemu i odreknite se sve bezbožnosti. A Boga ljubite svom moći svojoj, umom, i snagom. Pa savršeni budite u Kristu.
With love in my heart.
S ljubavlju u srcu ostavljam vam svoje molitve, svjedočanstvo i blagoslov. U sveto ime Isusa Krista. Amen.
At the conclusion of this
završetku sabora, upućujemo iskrenu srdačnu zahvalnost svima koji su tako marljivo radili u pripremi ovih službi. Zahvaljujemo svima koji su nam se obratili i koji su izrekli molitve, te iskreno hvala zborovima i njihovim voditeljima i orgljašima za prelijepu i nadahnjujuću glazbu. Zbor će sada zatvoriti sabor pjesmom Lord, I would follow thee. Završnu molitvu će nakon toga izreći starješina Koichi Aoyagi iz 70-orice i ovaj će sabor biti raspušten. Neka naš dragi braćo i sestre, neka vas naš nebeski Otac blagoslovi i čuva do ponovnog susreta u listopadu.
our beloved Father.
Naš voljeni Oče na nebu. Toliko smo zahvalni za veliku žrtvu i uskrsnuće Tvog Sina Isusa Krista. Zahvaljujemo Ti za Tvoju ljubav i milost i blagoslove pomirbene žrtve, pomirenja. Molimo Te za Tvoje blagoslove. Toliko smo zahvalni što možemo čuti divna podučavanja i savjete i ostalo u ovom općem saboru. I molimo Te da nam pomogneš da možemo koristiti ono što smo naučili u našim svakodnevnim životima. Molimo Te, blagoslovi predsjednika Thomasa S. Monsona i 12 apostola i druge crkvene vođe. Također blagoslovi sve svećeničke vođe i misionare i svece diljem svijeta. Toliko smo zahvalni za Tvoju ljubav i milosti i blagoslove pomirenja Isusa Krista. Molimo za ove stvari ponizno u ime Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 185th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.